gepleýär adatly bir radio edip. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada siz bilen men ýogşanan Nurwan. Bu 2015-nji ýylyň 27-nji ýuly hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jem gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onuş hepdeniň esas temalary, köp okulyň makalalary, köp dinlenen söhbetdeşlikler. Hususan Siriýa jeňiş toporlary goşulmagy barýarka, Türkiýede tutsak edilen türkmenistanlylar. Amy deryanyň suwunyň joşmagy, türkmenistanly çilimkeşligiň arasynda görülen çäreler we gazanylan gaýdylan netijeler we beýleki maglumatlar barada görüň eder. Şeýle de sizin dünýä türkmenleri gepleşigimiziň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň iş usuluna bagyşlanan ýörüýte sanyny dinlärsiňiz. Programmamyzyň esas bölegine geçmezden öňe günüň täzeliklerini dinle. Türkiýe Siriýadaky Islam döwleti jeňçi toporunyň we Demirgazy Irak'taky kurd jeňçileriniň pozisiýalaryna garşy howa hemde artilleriýa darbalaryny urdy. Türk hökümeti 25-nji ýylda PKK-nyň bir kanuny ýylyp ýlan edilen Kurdistan İşçiler Partiýasynyň Demirgazy Irak'taky gonulgalaryny, bunkerlerini, gowoklaryny, ammar jaýlaryny we beýleki logistika nokatlaryny, şol sanyny Kandil daglygyna bu toporun ýollaşylarynyň yerleşen bazalaryny, howa darbalaryny uran ona etdi. PKK bu howa darbalarından soň Ankara bilen 2013-nji ýylda zar edilen ýarasygyň hiç bir manysynyň garmanlygyny aýtdy. Aktamyň sözçüsi Alistair Beski Türkiýanyň özünü kurd jeňçilerinin hüjümlerinden gorumagy haky bar diýdi. Türkiýanyň günorta günine gorunyp urulan bomba hüjümünde 2 esker öldürildi, 4-si bolsa yaralandy. Diýarbakyr welaýatynyň gubernatorynyň edarasy 26-njy ýylda ulag bombasynyň Laýse trawynyna 25-njy ýyl agşam goşunlar ýollanyp barýarka ýarlanyny aýtdy. Beýanatda bu hüjümiň terrorçylar tarapyndan amala asyrylanyny aýdylýar we adatça olar bu sözi aýdanlaryna kurd pitneçilerini nazarda tutýarlar. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad 26-njy ýylda ýurtdaky raýy duruşyny soňlamak üçin hatda ol krizisi çözmäge çäkli täsir ýetirse-de islenlik siýasy diýalogy gollaýanlygyny aýtdy. Asad telewizionda berilen sözünde Siriýanyň goşununyň gowgolongçylar bilen uruşda käbir ýerleri elden bermeliligini hem boýnarly. Ol biziň ýaraglyk güýçlerimiziň öz saklanjak aýgytly ýerlerini keskitlemegi zerur diýdi. Öz eskerlerimiz varada kalada bir kevr yerlerden çekilmeyi mezur ediyar deyip olaytti. Asad koşunun devleti korumağı okuyup bulluğunu emma adam uyucunun yetmezlik ediyenliğini sözüne koştu. Gepleýär adatly radio, hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Sawutlylaryň ýolbaşçylygynda Yemendäki pitneçiler bombalaýan koalisiýa asudylara kömek berilmek üçin 5 günlük ýarasyk ýylan etdi. Resmi Sawut medeniýetiniň beýanatynda bir taraply ýarasygyň 26-njy ýylda ýarag ýüzeden başlanjagy aýdylýar. Bu habar merkezi welaýat Taýdurlan howa darbasyndan ýagyn adyndan 80 adam şol sanyň asudyr aýatlary öldürilenden soň ýaýrady. Sawutlylaryň ýolbaşçylygynda koalisiýa hutu pitneçilerini bosgunlukdaky prezident Abdurabbi Mansur Hadi'nin hükümetini dikeltmek için Mart ayından veri bombalayar. Demirgazy Irak'taki resmiler canının geçen bombaçıların 25. yılda köp adamlı yüzü şoğduğuna kuran partlamasının ardından 12 adamın ölünlüğüne ediyarlar. Bu hadisi Bağdat'tan 175 kilometre Demirgazy'da Duz Hormat şehrine olupdur. Şeyle de partlamada 45 adamın yaralı olunluğuna ediliyar. Pidaların köpüsü etniki Türkmen adlığının sayı vekilleri olupdur yar. Hüjümün jogapkärçiligini Bagdat üstüne alan bolmady, emma Islam döwleti topar golaýda Bagdatda we beýlek şäherlerde köpçülükleýin bomba hüjümine başladylar we iýulun başynda Diyala welaýatynda 100-den gowrak adam öldürdiler. Owan resmiler Talibanyň 3 güne çeken sögüşden soň Badakhshan welaýatynda Kharwy wadany ele geçirenligini aýdýarlar. Welaýat gubernatory Şahwel Adepseýit 26-njy ýylda Wardoz etrawynaky Tirgaran bazasynyň 25-nji ýyla gysym Taliban jeňçileriniň kontrolyna geçenligini aýtdy. Ol hökümetden goşmaça kömek gelmeýän soň 100-den gowrak polisiýa ofiserleriniň pitneçileri ýetir düşenligini habar berdi. Welaýat polisiýasynyň sözçüsi Dal Muhammed Ahmet Say komandirleriniň Taliban bilen alalaşyk baglaşanlygyny we tawin bolmagyň bazanyň ählin jamyny jeňçilere tapşyrmak hem özüne alanlygyny aýtdy. Polisiýa Awstraliýalyk bir saglyk işgärinin Siriýadan ýurduna meýletin dolanyp geleninden soň Islam döwleti diýilýän jeňçi topara gollaw bermekde aýyplananlygyny aýdýar. 39 ýaşyndaky Adam Brookman, Islam dinini kabul eden Awstraliýaly 26-njy ýylda Melbourne'na gysga suw tiňlenşigine getirildi. Brookman 21-nji ýyly meýletin türk resmilerine tabin boldy we 24-nji ýyly Awstraliýa geldi diýip Awstraliýanyň federal polisiýasy aýdýar. Ol bile görä terror gurulmasyna gollaw bermekde aýplanýar. 5 sagaanyň atasy bolan Brookman Syria insan perwerçilik missiýasy bilen gidenligini emma ýaralanyp Islam döwleti jeňçi toparyna goşulmagy mezur bolanyny aýdýar. Türkmenistan'ın avada siyahatçılık zonasında akvaparklı, yaht kulüplü, sevda merkezliği basseynli atel kurmak teklif edilir deyip halkarı arhitektura portali Design Boom haber veriyor. Hazar Deňzinin kenarynak Söwda Dinzalş Merkezi toplumynyň proýekti Daniýanyň arhitektura studiýasy Julian de Smets arhitekts tarapyndan Türkmenistanyň häkimetleriniň talaby boýunça işlenip taýýarlanypdyr. Bu proýektiň bahasy aýdylmaýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen siz ýogşana Anna Urwan tanystyrdy, biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär, tolkunlarymyzdan